Egunari begi kolpea. Urtarrilak laugarrena du gaur, aste azkena da. Gaur emango diote azken agurra Jose Mari Aldasoro Piper ieslari politiko hernaniarrari. Astelen goizean hiltzen Baionan. 80 urte zituen Aldasorok eta aspalditik pairatzen zuen diabetesaren ondorioz hilda. 1970ean ies egin behar izan zuen Hernani jaioterritik. Etxeratek babesa eta elkartasuna adierazi die senide eta gertukoei eta euskal errepresaliatu politikoen eskubideak errespeta daitezen exigitu du. Ezker Abertzaleak ere bere dolua eta elkartasuna adierazi die senide eta lagunei. Gatazka politikoa behin eta betiko konpontzeko aukera probesteko deia luzatu du Ezker Abertzaleak. Eta gatazkaren ondorio diren preso eta islaren aferari irtenbidea emateko. Esan bezala beraz, gaur egingo diote azken agurra Jose Mari Aldasoro Piper ieslari politiko hernaniarrari Orbegozo tanatorioan. Gasteizen berriz, Ekai Samaniegoren egoera salatzeko ekimen gehiago egingo dituzte eta gaur emango dituzte datu guztiak jakitera Ekaitzetxean gaztearen aldeko plataformak. Samaniego ezkutatuta dago, pairatzen duen bidegabekeria agerian uzteko eta edozein momentutan izan daiteke atxilotua. Lengo astean, ari elkartasuna adierazteko, Gasteizko Los Angeles elizan itxialdia egin zuten 71 bat lagunek, Samaniego bera han izan zen, baina asteburuan ezkutatu eginda, atxilotu ez dezaten eta bidegabekeria hau agerian uzteko. Haren bideo bat jarri dute sarean eta jarraian entzungo duzue Ekai Samaniegoren mezuaren zati bat.
Pues esta semana al encerrarnos buscábamos abrirnos la ciudad para informar, para generar solidaridad y compromisos, y ahora pues decido esquivar la ley para dar pasos en favor de la justicia. Me escondo para mostrarme lo más públicamente posible y así dar a conocer mi caso y el de tantas otras personas. Tengo asumida mi encarcelamiento, pero me gustaría al menos que mi detención aporte lo máximo posible a esta lucha que busca que nadie más tenga que pasar por lo mismo.
Itxialdiko partaideek epaiketa politiko guztiak bertan bera geratzeko, eskubide zibil eta politikoak urratzen dituzten salbuespen legeak baliogabetzeko eta jarduera politikoagatik auziperatuak izan diren pertsona guztien berehalako askatasuna eskatu zuten aurreko astean. Nafarroan berriz, gaur eguerdian, Garinoaingo udaleko udalbatzan herriko alkatea aukeratuko dute. Izan ere, Garinoaingo alkate gai ultraeskuindarrak uko egin dio alkatetza hartzeari. Hala ere, hautesleenia 85%-aren kontrako iritziarekin lortu asmo du derecha Navarra y Española talde ultraeskuindarrak Nafar udalerriko alkatetza. Atzo, Gonzalo Bikuña zerrendaburuak esan bezala jakinarazi zuen ez duela zinegotziak hartuko, beraz gaur eguerdian egingo duten udalbatzan erabaki beharko dute bere taldekidek nor izango den alkatea. Iragan ostiralean izan zen lehen udalbatza, baina bertan ez zuten alkaterik aukeratu, herritarrek protesta egin zuten eta espero liteke antzekorik gertatuko dela gaurkoan ere. Gaiez aldatuz, Kutxabank izpide hartuta agerraldia eskainiko du gaur Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak. Gipuzkoako diputazioaren buru den Bildu koalizioaren iritziaren berri emango du Garitanok goizeko 11:00 aldundiko egoitza nagusian. Murrizketa sozialak eta lanbideren kudeaketa txarra salatzeko berriz, ikatza eramango dute gaur erregemagoek Bilboko lanbideren egoitzara. Bi salaketa nagusi egingo dituzte erregemagoek, batetik Lakuako gobernuak laguntza sozialak 107% murriztu dituela, milaka familia bazterketa eta pobreziara kondenatuz. Bestalde, lanbideko bulegoetan sekulako naspila dagoela eta ondorioz Bizkaiko 1000 familia inguru laguntza sozialako horratu gabe gelditu direla eta langabeziako laguntza agortuta duten 100 lagunek ere ezin izan dutela laguntza sozialik jaso salatuko dute. Laguntza sozialen kudeak eta udal eta aldundietatik lanbidera lekualdatu dute eta horrek izugarrizko nahastea eta kaosa sortu du Bizkaiko eragile sozialain batek salatu dutenez. Murrizketen aurka baita ere, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako pentsiodunen plataformek beren eskubide sozial eta laboralen aurka hartzen ari diren neurriak salatuko dituzte gaur. Hala nola, Espainiako gobernuak azken urteotan hartutako neurrien eta bereziki PP-ren gobernuak pasaden ostiralean ezagutzera emandakoen inguruan arituko dira. Hala, agerraldia eskainiko dute pentsiodunek gaur goizeko 12:00 laurden gutxietan Bilbon. Protestan dira baita ere Bilboko dendariak, elkarretaratzea egingo dute gaur goizeko 11:00 aurrera 2 orduz. Ondoren, udaletxera hurbilduko dira Iñaki Azkunaren kontra protesta egiteko. Izan ere, igande eta jai egunetan dendak irekitzearen alde agertu da Bilboko alkatea. LAB, ELA, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek deitu dute gaurko protesta Gran Biako, Zara, Corte Fiel eta H&M denden aurrean. Jai egunetan dendak irekitzaren aurka egiteaz gain, hitzarmen negoziazioa desblokeatzea ere exigituko dute. Kultura arloan ere, emango dizuegu pare bat hitzorduren berri. Igor Yebraren intxaurra euskailuarekin hasiko dute urtea Arriagan. Arriagan txokiak, esan bezala, intxaurra euskailuaren ekoizpen berri bat aurkeztuko du gaurkoan Igor Yebrarekin batera. Ikuskizun familiar honekin, Arriagan txokiak urte berriaren programazioa hasiko du. Igor Yebra eta Osana Kutxeruk, Bordeleko operaren baleteko izarrak, Txaikoskiren balet ezagun honen rol nagusietan arituko dira dantzan. Arriagan txokiak gaur estreinatuko du beraz, Igor Yebraren produktorearekin elkarlanean osatutako lana. Intxaurra euskailuan, Igor Yebraren eskolako 70 ikasle eta ikasle hoiek baina gehiagok hartuko dute parte. Emanaldia gaur hasi eta igandera bitartean izango dira, ordutegi ezberdinetan. Intxaurra euskailua Arriagan txokiaren historiako 3. dantza ekoizpena da 2011ko ekainean estreinatutako Burnia eta 2009ko maiatzean estreinatutako Pobres Bestias obren ostean. Musikari dagokionean, Tximeleta Plaza taldeak 2012ko denboraldia martxan duela iragarri du. 2000. Urtean, Nafarroan sortutako plaza taldea da Tximeleta, ordutik hainbat txokotan ibili izan dira, herri-zerri eta plazaz plaza. Aurretik, hainbat taldetan aritutako musikariak bildu dira Tximeleta taldean, bateria, basua, gitarra eta teklatuaz gain trikitixa eta panderoa, edota gaita eta txirula bezalako instrumentu tradizionalak ere tartekatzen dituzte beren abestietan. Errepertorio zabala eta anitza dute, zar eta gazteak asetzeko adinakoa eta euskal doinuetan oinarritutakoa. Mexikanak, kalejirak, fandango harinak, edota folk doinuak, trikitixa eta gitarra elektrikoa uztartuz, pop rock kantak, rock talde nagusien bertsioak. Plaza girotzeko 11 doinu sortzen ditu tximeleta taldeak, jarraian lurrari lotu abestiarekin utziko zaituztegu.
Farroa.